Krstu. Kao u životu. Svetu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večeras nas iza kulisa filmskog stvaralaštva vodi profesor dr. Ivana Kronja, filmolog, kulturolog i filmska kritičarka i autorka vrlo specifične studije, studije o istoriji zapravo filma, iako nam je vrlo usko i specifično tematizovana studija kroz sam naslov, estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet. Ova knjiga je objavljena u Filmskom centru Srbije 2020. godine. Dobroveče Ivana i dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Možda je posveta još eksplicitnije govori o čemu je reč, dakle, u ovoj knjizi, a vi zapravo ovu knjigu doživljavate kao knjigu o istoriji filma, humanističkih i subverzivnih ideja o kulturi i umetnosti 20. veka, a to je sve zapravo sagledano iz poimanja onoga što je avangarda, avangarda kao da je obeležila 20. vek, ali na neki način i uslovila nešto od onoga što imamo u celokupnom umetničkom stvaralaštvu u 21. veku.
Tako je, ona je vrlo dinamičan pojam koji počinje u onoj istorijskoj avangardi 20. godina, ima svoje i preteče. Cel taj prelom od klasične ka modernoj umetnosti je prošao kroz avangardu, znači od onih prvih godina 20. veka preko tog njenog uspona 20. godine i brojnih njenih izama. Zatim u okviru filma baš imamo tačno određeno neoavangardni film 40. godina 20. veka, u Americi još posebno izdvojen, a i inače i u Evropi, znači ono što je bilo posle Drugog svetskog rata, da bi on negde 60. i 70. godina prešao u taj underground film i u eksperimentalni film u širem smislu i današnji i video. Ta istorija te vrste filma se preklapa i preklapala se i sa, naravno, likovnim umetnostima i uopšte svim pravcima u umetnosti 20. veka, ali njeno nasleđe je toliko živo i aktuelno i u likovnom smislu i kod ovih multimedijalnih umetnosti i u dramskom, postdramskom pozorištu i u književnosti na filmu, da je ona zaista relevantan pojam i za nas danas.
A od toga mi se čini da treba i krenuti, jer zapravo govoriti o avangardi, a govoriti posebno o avangardnom filmu, značilo bi u stvari sagledati umetnost u celini, odnosno početak prožimanja različitih umetnosti književnosti iz novog viđenja teatra tih 20. i 30. godina, pa do, naravno, filma i same likovne umetnosti, odnosno slikarstva.
Tako je, u ovoj mojoj studiji ja sam se u prvom delu te knjige bavila baš i estetikom avangardnog i eksperimentalnog filma, ali sam morala da počnem od početka da objasnim te pojmove modernizma i avangarde koji se delimično preklapaju, a nekad su naročito u ideološkim tumačenjima idejama umetnosti i suprotstavljeni, jeli, da su jako isključuju jedan drugi. Oni se ipak praktično prožimaju i onda sam se bavila tu avangardnim pravcima i pokretima tokom 20. veka i danas. Uključila sam i savremeniju literaturu o tim postsocijalističkim avangardama treće generacije i onda sam išla ka definiciji samog avangardnog i eksperimentalnog filma, jer je knjiga shvaćena i kao jedan teorijski pregled i kao eventualni udžbenik i za naše studente, jer ja predajem na postdiplomskim studijama na strukovnom fakultetu likovnih i primijenjenih umetnosti, gde se uči i eksperimentalni film, a i za druge možda postdiplomske i doktorske studije, dakle za sve one koje interesuje ovaj problem. Tako da je kod mene postojala ta intencija da obrazložim ove pojmove, ali opet da oni prođu, da budu u funkciji onoga što je bilo moje istraživanje filmske avangarde, nekih delova njene estetike. I onda se ovde u tom prvom delu daje i pregled istorije filmske avangarde kroz ove pravce koji će biti poznati slušaocima iz drugih umetnosti: filmski impresionizam u avangardnom filmu, dada i nadrealizam, nemačka avangarda, apstraktna animacija i naravno sovjetski revolucionarni film, koji je zaokružio sa svojim montažnim teorijama ono što je u stvari specifično svojstvo filma kao umetnosti, koje ga i razdvaja od onih drugih umetnosti koje su mu dale osnovu da nastane. Dakle, to je i književnost i samo pozorište, naravno na neki način i arhitektura, likovna kompozicija, umetnost fotografije statične, koja je omogućila da se dogodi prostor i vreme filma, koje onda nastaje specifično u tom trajanju filma i koje se oblikuje montažom. Takođe, u okviru ove istorije sam obratila pažnju na teorijske pravce i autore i autorke u istoriji avangardnog filma, koji su teorijski promišljali same korene filma i specifičnosti estetičke filma, čak i u produkcionom smislu. Na primjer, u Francuskoj za vreme nemog filma Germaine Dulac i Louis Delic i drugi su imali taj pokret čistog filma, gdje su želi da film ne bude samo u funkciji nekog komercijalizma ili da zadovoljava ukus publike, kao što bi danas bile na primjer neke tekuće TV sapunice ili tako nešto, već da on treba da bude samosvojno umetničko delo. Oni su tada promišljali film kao neku vizualnu simfoniju, kao muziku u slikama u doba nemog filma, dok su sovjetski revolucionarni filmski stvaraoci, među kojima je Sergej Eisenstein, zatim Ziga Vertov i drugi, oni su insistirali na montažnom svojstvu filma kao umetnosti u tom dinamičkom smislu. Oni su film vidjeli kao politički fenomen i kao nešto što može da izvrši neko didaktičko predavanje, da objasni čak čitave istorijske procese publici koja treba da bude to i aktivno i radno i političko telo naroda. I ove ideje filma kao estetike koja je čista i koja može da ima svoj originalni stil izvan drugih umetnosti, odnosno inspirisana drugim umetnostima, ali u svoje specifičnosti, i sa druge strane te političke tendencije, da on služi kao politički iskaz i za neku novu ideološku platformu, što su ostalom bili manifesti avangarde, nadrealistički manifesti Bretona i drugi, i brojni sukobi čak na polju avangarde između tih stvaralaca. To je bila jedna živa scena, često i onako estetički militantna, gde su se vodile te debate oko pojma, teorije i ideologije umetnosti. Tako da su ove dve tendencije nekako odredile, da kažem, i moje istraživanje i ovu knjigu, zato što su uključile s jedne strane teoriju formalnih problema umetnosti, u ovom slučaju filmskoj umetnosti, ali to postoji u istoriji umetnosti, i sa druge strane kulturološku teoriju, estetiku sadržaja samih filmova, odnosno eto njihov neki angažman, ili kako sam ovde i rekla, politike prikazivanja. Ja sam se bavila telom, identitetom, ali uopšte umetnošću ove vrste filma.
preispitivanje tela, roda i identiteta zapravo vezana je za celokupnu umetnost 20. veka, ali za promišljenje o tome šta je preostalo od krhkih ili narušenih identiteta u 21. veku. No kako je, dakle, avangarda pre svega i avangardni film, kako je gledao, dakle, na samo telo filma, identitet filma, onoga što se, dakle, negde udaljavalo od onog osjećanja da je film realistička zabeleška stvarnosti, do promišljenja i preispitivanja identiteta i, dakle, samog čoveka u tom trenutku, ali i onoga što je identitet samog filma, pre svega kroz jezik.
Pa hvala na ovom divnom pitanju. Svakako identitet filma je naročito u jednoj vrsti filma, a to je avangardna filmska psihodrama koja se dešava u Francuskoj 30. i u Americi 40. godina izvorno kao pravac, je povezivala identitet filma sa identitetom umetnice i umetnika, koje su oni želi da prikažu, da istraže kroz filmsku formu kao jedan aktivan, čak ritualni, simbolični proces gde će proći neki proces zrevanja i gde će oni sami biti protagonisti, glavni junaci ili junakinje svog filma, kao na primjer kod Maje Deren u čuvenom filmu Mreže popodneva iz 1943. godine. Pojam tela je ključno vezan, je li to oslobađanje tela tokom 20. veka, najprije upravo u avangardnim umetnostima i povezanje sa tim oslobađanjem jezika od diktature smisla i neke građanske, danas bismo rekli, korektnosti ili suženosti tog horizonta življenja kao nečega što mora da funkcioniše u građanskom, pa i malo građanskom obrascu, ka nekom otkrivanju u tom periodu, znači negde okvirno od 1910. pa nadalje, teorija psihoanalize, teorija nesvesno, koja je unela tu veliku revoluciju i u nauku i psihologiju, pa je onda se odrazila i na umetnosti, najpre Freudova teorija, zatim u drugom ključu Jungova teorija, je direktno inspirisala umetnost, naročito avangardnu umetnost i nadrealizam, koji su hteli da se aktivno bave, da prikažu procese nesvesnog u filmskoj umetnosti, i to je bilo zaista dragoceno putem tih filmskih slika koje traju u vremenu dramskih slika i scena, da se prikažu procesi slični snovima, u kojoj se onda telo koristi kao poetski simbol, koristi se i na neki subverzivni način. Nakon toga druge ideje i revolucije se pojavljuju od, dakle, proboja rane gej podkulture 40. godina već u avangardnom filmu do podkulture 60. godina. Istovremeno imamo jednu modernizaciju tog pitanja tela i seksualnosti već i u samoj mainstream kulturi 50. godina u Americi, baby boomera i tog nekog narcizma, obožavanja tela i mladosti u okviru konzumerizma. Znači, to je kultura blagostanja posle ratnog nekog traženja izlaza i u toj udobnosti življenja, oblačenja, negovanju tela. Znači, sada jedna više onako dokoličarska hedonistična kultura i onda sa političkim tonom ta revolucija 60. godina koja je obeležila i hipi pokret i te različite alternativne podkulture, koja je donela to puno oslobođenje seksualnosti, koja je onda progovorilo i umetnost na jedan do tada neviđeni način, naravno i u književnosti i tako, znači to otvoreno prikazivanje polnosti i do tada nije postojalo u kulturi umetnosti do 20. veka na takav način, bilo je uobličeno kroz neke mitološke predstave ili neku visoku estetiku, renesans ili klasicizma i tako dalje, ali je ovde sada to prikazano u kontekstu savremenog života. Tako da je ta veza predstavljanja tela u ranom avangardnom filmu koji je je bilo taj simbol nesvesnog i funkcionisalo je u okviru zaista estetički programskih pravaca kao što su nadrealizam, dadaizam ili taj čisti film, feministički rani film, Germaine Dillac i tako dalje, dolazi do tog identitetskog nekog izražavanja gde umetnik koristi svoje telo da bi došao naravno do drugih nivoa svesti, do svoje neke duhovne spoznaje, da bi došao do sazrevanja, znači i do svojih emocija i tako dalje, i baš i do samog sebe, znači ili same sebe, znači do svoga identiteta.
Slušate emisiju Iza kulisa, a naša večerašnja gošća je Ivana Kronja, autorka knjige Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet. Koliko je, dakle, avangardni film negde postavio pitanje šta film jeste, ali i šta film može da bude. I traganje autora avangardnog i eksperimentalnog filma, traganje za ne samo novim postupcima, nego za i u stvari uspostavljanjem neke nove filmske poetike, novog filmskog jezika.
Pa to je ključna preokupacija stvaralaca avangardnog filma, jeste i u teoriji filmske avangarde, odnosno teoriji filma koji su radili avangardne filmske umetnice i umetnici, a i u samim delima. Možemo reći za uspele avangardne filmove koji spadaju u taj avangardni filmski kanon da oni jesu ono što je autor i istoričar filma Stan Brekić rekao za film Maja Deren, Mreže popodneva, koji smo pomenuli, da je to jedinstven film u svojoj vrsti. Oni su veoma neobični kada se posmatra ta cijela istorija avangardnog filma, zato što te ti razni filmovi imaju jedinstvo u okviru pokreta, zato što se nadovezuju na određene avangardne umetničke prakse iz drugih umetnosti, dakle i u teatru, književnosti, poetske eksperimente, napuštanje narativa, zatim rušenje same slike, kompozicije slike, ukidanje samog jezika u dadaizmu i tako dalje. To je sve se odrazilo i na filmu. A opet svaki film funkcioniše i kao delo za sebe i on je, budući da se radi o eksperimentalnom filmu, kada jedan umetnik ostvari neki avangardni filmski eksperiment, onda je normalno da se to ne ponavlja na isti način. Danas se ponavlja u postmodernoj kulturi i mas medijskoj toj proliferaciji sadržaja svakakvih, stalno imamo neke reciklaže, ali avangarda još uvijek pripada tom periodu modernizma i diktata estetskog umetnosti koji se nadoveze na romantičarske tendencije u umetnosti od kraja 18. pa kroz 19. vek, tako da je ona teži tome da budu, da ostane kao jedinstveni iskaz umetnički, estetski, svaki od tih filmova. Tako funkcionišu i filmovi koje sam ja istraživala ovdje konkretno u knjizi, kao što su na primjer Školjka i sveštenik Germaine Dillac iz 1928. godine prema Artovom scenariju, koji je i bio objavljen zajedno sa tekstovima o tom filmu u jednom od zbornika koje je priredio Branko Učićević, jedan od naših značajnih proučavalaca filmske i književne avangarde i nadrealizma. I tu je u ovom filmu je urađena jedna posebna tematizacija žene kao same želje i ženskog lika, junakinje filma, koja preuzima i aktivno učešće u procesu reprezentacije, odnosno nastajanja značenja u filmu. Tako da je to duboko filozofski film i on je zaista veoma začudan, ima neke apstraktne dosta predstave, a polazi od nekog ljubavnog trougla između mladog sveštenika, starijeg muškarca i te junakinje koja je, ne govori, ali aktivno gleda u ove sudionike i nekako je sam taj film istražio i proces jezika uopšte, psihološke procese isto spoznaje događaja, ali istovremeno i proces predstavljanja putem filma, naročito predstavljanja tela. I taj film jeste zapravo prvi nadrealistički film u istoriji filma pre samog Andaluzijskog psa, koji je najpoznatiji. Čitav taj pravac je kao veoma atraktivan, koji sastavlja neke fragmente kolažne prirode i komunicira sa nesvesnim i u jednom popularnom, pa i tom telesnom ključu, mnogo uticao na popularnu kulturu kasnije u 20. veku.
Kada pominjete već Germaine Dillac i njenu film Školjka i sveštenik, treba napomenuti da je njen prethodni film takođe u stvari prvi feministički angažovani film, gde je sanjarenje i zalaženje u svet mašte junakinje nasmejana gospođa Bede. Koliko bi ovaj, dakle, film recimo bio polazište ili temelj onoga što smo mogli da gledamo u avangardnom filmu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon Drugog svjetskog rata. Pa i samim tim negde delimično i kroz poetiku Maje Deren, u kojoj su, dakle, sada na drugi način negde, kako ističete, osvetljeni arhetipski prostori i slojeva ženskog identiteta.
Sam avangardni umetnički pokret, pa tako i film kao deo njega, kreira jedno specifično umetničko podzemlje, da tako kažemo, i te su veze vrlo jake. Poznata je anegdota, odnosno istorijski događaj koji je i na nivou mita, da je jedan od stvaralaca iz Nemačke, Hans Richter, predstavio studentima u Americi početkom 40. kada je otišao od rata iz Evrope, predstavio to to nasleđe pre svega francuskog avangardnog filma i da je to direktno iniciralo i Maju Deren i druge stvaraoce. Tu se formira čitava škola američkog poetskog, mitopoetskog, psihodramskog, tog subverzivnog filma u kojoj stvarno imamo neke izvanredne autore, među kojima se nalaze i autori kao što su već pomenuti Stan Breckage ili Kenneth Anger, Curtis Harrington, Gregory Markopoulos, Mary Mankin. Znači imamo puno tih stvaralaca koji deluju od nekog poetskog ekspresionizma na filmu do tih psihodramskih i nekih mitoloških narativa, pa i takozvanog arhitektoničnog filma. To je jedna vrlo bogata scena koju je obradio u svojoj istoriji američke filmske avangarde Paul Adam Sitney. Ja sam isto koristila to kao literaturu, unoseći neke svoje analize u knjigu. Ovaj film Germaine de Lac, Nasmejana gospođa BD, je jedan od ranih tih feminističkih iskaza na filmu i on predstavlja, da kažemo, neku preteču onoga što će se 70. godina razviti naročito u zapadnoj kulturi, je li, kao feministički avangardni film povezan sa razvojem feminističke teorije lepih umetnosti, revizije istorije umetnosti i zatim odraziti se i na neku dopunu ove zvanične istorije filma u okviru koje se ističe rad žena u filmskoj industriji, umetnosti, istorije filma, problem gledalaštva u savremenoj teoriji filma. Nijedna od tih značajnih autorki je svakako Laura Mulvey, čiji su neki tekstovi bili već poznati kod nas, a prevedeni su nedavno, sakupljeni u jednoj knjizi Vizualna i druga zadovoljstva kod Filmskog centra Srbije, i ona je radila sa svojim suprugom Peterom Volenom, koji je poznati semiotičar filma, i oni su bili na pozicijama te humanističke levice koja je shvatala avangardu i politički. Znači Godard je možda reditelj koji je najviše politizovao i radikalizovao avangardni film, njegove mogućnosti u savremenom dobu, da kažemo, ono posle rata, i o njemu je pisao i Peter Volen kao političkoj avangardi. Oni su uradili filmsku trilogiju koja je i neki manifest tog feminističkog avangardnog filma 70. godina, u okviru koje su iznesene i proučavanja ta semiotička i mitološka same Lore Mulvey kao teoretičarke, koja je proučavala mito Edipu, i ona je istakla taj prelazak, kako ona tumači, sa matriarhalne na patriarhalnu kulturu još u antičkom dobu, gde se onda Sfinga ili obrušava kada Edip uspe da odgovori na njena pitanja, i to je u filmu Zagonetke Sfinge izneseno kroz jednu tipično neoavangardnu filmsku strukturu kombinacije dokumentarnog sa igranim pasažima filma, gde je dokumentarni deo zapravo jedna vrsta predavanja ili čak performansa Lore Mulvey pred sopstvenom kamerom, dok je u igranim delovima narušena ta ideja igranog kao spektakla, kao iluzija obmane gledaoca, jer se vidi snimateljka koja snima glavnu glumicu, a njena je priča vrlo bliska realnom životu. Ona je tu unose i tu kritičku perspektivu zasnovanu na marksističkoj kritici kapitalističkog društva i eksploatacije, u kojoj se pokazuje da je to promena načina rada u britanskom posratnom društvu dovela i do tog raspada tradicionalne porodice, gde je suprug otpada od porodice matične koju čine majka i kćerka, dete žensko u ovom filmu, i onda se ta žena dolazi do te tačke kada mora da otkrije, da traga za sopstvenim identitetom i za nekim svojim mestom u društvenim odnosima i odnosima sa drugim ženama radnicama. Ona radi na jednoj telefonskoj centrali, kako da formuliše tu brigu o svom detetu, da li da se otvore vrtići za žene dok su one na radnom mestu i tako dalje. Tu imamo jednu zapravo transformaciju procesa rada i ekonomije koja je vrlo tačno analizirana u samom filmu, koja se dovodi u vezu sa rodnim pitanjima, dakle sa identitetom muškarca i žene, sa pitanjima seksualnosti i prokreacije, dobijanja dece, sa pitanjima, znači, organizacije porodice u ovim novim posratnim kapitalističkim uslovima. I to su neka pitanja koja preokupiraju i nadalje feministički film, koji postoji pravac tog kulturalnog feminizma na filmu, koji je uključio i lezbijski film, zato što je ispitivao, znači, ono što je samosvojni ženski identitet izvan patriarhalnog okvira. To je jedna važna istorijska faza, ne samo za feminizam, nego za sociologiju i za istoriju kulture u 20. veku. Danas ona opet plaši stanovništvo kao i ranije i dosta se ovako stigmatizuje, ali prosto istoriji kulture i razumevanju i u sociologiji porodice važno to mesto kako se formira identitet žene i muškarca i izvan ovog okvira porodice i kako se uopšte tu mogu rešiti ti novo nastali problemi pod uticajem ekonomskih i političkih promjena organizovanja društva. Dakle, taj neki aktivistički koren i teorijski koren postoji i u nečemu što je umetnički, ne samo feministički, nego uopšte avangardni i neoavangardni film. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here, it's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? We out here with the normal life.
večeras nas iza kulisa istorije filma, ali vrlo specifičnog područja filma. Reč je o avangardnom i eksperimentalnom filmu. Vodi Ivana Kronja, autorka istoimene studije, dakle estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet. Ivana, govorili smo nešto o evropskom filmu, govorili smo o američkom filmu nakon Drugog svetskog rata. Postoje neke sličnosti, ali zapravo i razlike u razvoju i prihvatanju i poimanju ne samo kanonske istorijske avangarde, nego i neoavangarde koja se pojavila. Ali šta je ono što se dešavalo sa srpskim filmom? Dakle, srpska avangarda je također nešto što je vrlo zanimljivo. Većina autora tih 20. i 30. godina pre svega dolazi iz sveta književnosti, da su najprije u književnosti u stvari negde počeli da primenjuju filmski jezik, pre svega u procesu montaže.
Tako je, pa prva srpska umetnička avangarda iz 20. godina je u stvari, kako su to teoretičari koji su istraživali ovaj period definisali, nesnimljena istorija, zbog toga što su to scenariji koji predstavljaju neku vrstu pisanih filmova. To je fenomen koji je karakterističan i za druge zemlje i srednje, istočne, ne samo zapadne Evrope, ali i kod nas, na primjer, imamo Aleksandra Vučevića Ljuskari na prsima iz 1930. godine i druge neke tekstove, ili Moni de Bulli i Doktor Hipnison, ili Snovi života iz 20. godina. Dakle, imamo i radiofilmove zenitističke Ljubomira Micića i još neka dela. Imamo i romane kako Božidar Zečević analizira Stanislava Krakova, koji su koristili uticaj film montaže i čak i avangardnih tradicija u nemom filmu, jer su to je taj period. I ovo su izvanredna pojedinačna ostvarenja koja primenjuju te tehnike avangardnog kolažiranja i montaže, fragmentarne neke strukture gde se simboli i nadrealistična snoviđenja kombinuju u vrlo snažne poetske slike, a imaju i neku političku komponentu razdvajanja onoga što je originalno i autentično ljudsko biće od ljudi koji samo ponavljaju ovaj obrasce tog zacrtanog života. Tu imamo pokušaj da se snime film kao što je Kačati u Topčideru, koji nije sačuvan. Imamo Boška Tokina kao prvog srpskog filmskog kritičara i teoretičara, koji se isto nadovezuje na ovu ranu u filmsku avangardu. Ono što je posebno interesantno i što je predstavljeno često u političkom ključu jeste istorija tog neoavangardnog i eksperimentalnog filma u Srbiji i Jugoslaviji nakon 45. godine. Dakle, to je jugoslovenski period razvoja tog takozvanog alternativnog filma, koji se još naziva i amaterski film. Inače je i u Americi i u Britaniji, kao su imale razvijenu filmsku industriju, i imale su ratne snimatelje, i veliki deo te opreme je dospeo do nekih društava filmskih udruženja za amaterski film posle Drugog svjetskog rata, pa se na neki način i kod nas takav proces dogodio, gde se danas u teoriji istoriji u studijama socijalizma, u stvari jugoslovenskog filma, izdvaja taj posebni pojam amaterskog filma, i on se tumači kao i kroz ideju emancipacije ne samo gledalaca, već i onih koji će stvarati filmove, koji ne moraju da budu filmski profesionalci. Međutim, gledano konkretno, s obzirom na istoriju umetničkog filma u Jugoslaviji i Srbiji, naročito tog novog filma koji se nadoveze na novi talas u Evropi, i onda se iz toga razvija ono što prepoznamo kao crni talas i te naše velike autore. Mnogi filmski stvaraoci u domenu filma nastalog u kinoklubovima tog amaterskog, odnosno alternativnog filma, bili su ne samo filmski reditelji, već i montažeri, snimatelji, kao što su, na primjer, Marko Babac ili Radoslav Vladić, ili, na primjer, u Sloveniji Karpo Godina, koji je pre svega snimatelj, pa je onda i filmski reditelj po broju filmova koje je uradio. Dakle, u svim branšama filmske umetnosti umetnosti su oni delovali, su započeli upravo svoje profesionalne karijere u ovom nebudžetnom umetničkom filmu u kinoklubovima. Među njima su i reditelji, čije sam delo posebno analizirala, Živojin Pavlović i Kokan Rakonjac.
A kada pominjemo, dakle, ova dva filma kojima ste posebnu pažnju posvetili, Triptih o materiji smrti i zid iz 1960. koji pripadaju, dakle, onom amaterskom ili alternativnom, jeli, opusu Živojina Pavlovića i Kokana Rakonjca. Koliko su oni bitni sa jedne druge strane, da na neki način oslikavaju ono što zapravo film u širem kontekstu, dakle, gledano može da bude, postavlja neka pitanja koja su vrlo bitna za poimanje modernog društva, pitanja kulturnog identiteta, tako i pitanja, dakle, identiteta samog filma, odnosno šta je to što danas film stvara kao novo, kao umetnost.
Pa, gledajući filmološku literaturu i literaturu vezanu za istoriju i teoriju filma, znači razdvajaju se nekako ta dva polja. Jedno su ti formalni aspekti istorije filma u okviru kojih se proučavaju, na primer, pokreti kamere ili dramaturgija ili kamera kod nekog reditelja, pa se tako izloči ona čuvena politika autora, odnosno teorija autorskog filma u Americi i Evropi, pa i kod nas, vrlo, vrlo važan pravac u teoriji istorije filma. A sa druge strane imamo ova savremena čitanja koja su i kod nas prisutna snažno od 90. godine, 2000. godina, kulturološka čitanja filma kao društvene činjenice, koja nisu nešto što zanemaruje u potpunosti njegov umetnički kontekst, ali se fokusiraju na ono šta film želi da izrazi baš po pitanjima kulturnih identiteta. I u čitavom ovom mom istraživanju, inače u mom bavljanju filmom i umetnošću uopšte, meni je veoma važno to sagledavanje jedinstveno odnosa između forme i sadržaja, to jest ovih formalnih karakteristika filmskih vrsta ili razvoja filmova kod pojedinih autora sa ovim kulturalnim kontekstom koji može biti, znači, politički, može biti etnološki, antropološki i tako dalje. Tako da u ovoj analizi sam upravo se bavila mogućim kulturalnim značenjima ova dva filma, razumevajući njihovu formu. Zbog toga što oni predstavljaju s jedne strane značan doprinos u istoriji svetskog internacionalnog, jer avangarda je internacionalni umetnički pokret i u prošlosti i tokom i krajem 20. veka, ali sve vreme, i oni su po tome što sam ja nastala da dokažem u knjizi, znači stvorili jednu originalnu srpsko-jugoslovensku podvarijantu psihodramskog filma u kome su uzeli ženu kao romantični simbol žene nacije, ženu junakinju jedne simbolične poetične filmske priče, koja onda prolazi neko sazrevanje, putovanje, drugi su likovi epizodni, nebitni, ima izrazito tu ritualnu mitološku strukturu i karakter film. I to je zaista nešto što je direktno opis psihodramskog filma u Americi. Oni su i bili pod uticajem Maja Derena, ali uopšte estetike nemog filma, pa i avangardnog celog nemog filma i u Evropi i nakon toga u SAD. A sa druge strane sam iščitala ovu njihovu preokupaciju i ovakvu vrstu transformacije psihodramskog filma u kome u originalnoj njegovoj zapadnoj varijanti autor ili autorka filma prolaze to putovanje, oni glume u svom filmu, odnosno ga proživljavaju, doživljavaju. A ovdje su naši autori stavili ženu. I to je važno u kontekstu našeg današnjeg društva, gdje je mjesto žene i muškarcu u tom društvu, kako doživljavamo ono što pripada onome što tradicionalno shvatamo kao deo vrijednosti koje idu uz ženski identitet i žensko nesvesno, ako hoćemo, kulturu, ženski princip, da kažemo, antropološki, znači gdje je osjećajnost, gdje je telesnost, gdje je seksualnost, gdje je na kraju krajeva položaj tela i psihe naroda, ako uzmemo tu ženu kao romantični simbol naše neke nacije, jugoslovenske ili srpske, zapravo jedno i drugo, gdje je položaj toga, kako to prikazuju nama naši veliki filmski umetnici koji će napraviti posle toga značajno delo u profesionalnoj kinematografiji. Koka Rakonjac se prerano preminuo, a Žika Pavlović je dao delo i u književnosti i u drugim žanrovima. Dakle, u toj analizi kod Živojna Pavlovića imamo jednu junakinju koju tumači Jelena Crnobrnja, koja je izabrana zbog tih sugestivnih krupnih planova pod uticajem estetike nemog filma, na primjer kod Drejera Stradanja Jovanke Orleanke, gdje imamo naglašeni krupni plan sa emotivnim doživljajem junakinje. Ona prolazi jednu situaciju apokalipse, pokušava da kuca na neka vrata, simbolično umire pred jednim horom koji u stvari predstavljaju neka romska deca sa periferije u jednoj raspaloj karoseriji propalog autobusa. Dakle, ti elementi naturalizma, estetike odvratnog, naglašenog tog čak i ekspresionističkog pristupa smrti su prisutni u ovom filmu. Kod Rakonjca u zidu imamo, i to se dešava u onom ruralnom pejzažu koji nalikuje na slike Save Šumanovića, a sa druge strane kod Rakonjca u zidu imamo žensku junakinju koja se nalazi u jednom urbanom prostoru, ali isto tako pokušava da uđe na neka vrata, silazi i uzlazi uz stepenice, što je i citat nekih od ranih avangardnih filmova. Ona susreće figure muškaraca koje nestaje na zidu, ali ona ne može da prođe kroz taj zid. Mislim da su oni na ovaj način izrazili tu teskobu, teškoće da se izrazi lična emocionalnost i neke želje, pa i želje vezane za seksualnost u nekom širem smislu u našoj tradicionalnoj patriarhalnoj kulturi, da su izrazili modernu zebnju čoveka u tom periodu jugoslovenske modernosti i da je, što je posebno interesantno, izrazili su to kroz ženske junakinje. I to je meni bio neki okidaš da to povežem i sa ovim temama koje se čine udaljene u klasičnom čitanju, ali zapravo ako dinamično shvatimo pojam kulture iz današnje perspektive, današnje teorije kulture i umetnosti, onda zaista možemo uspostaviti te veze između predstavljanja tela identiteta od ranog avangardnog filma do ovog srpskog alternativnog filma 60. godine i naravno nadalje kroz jugoslovensku i postjugoslovensku video umetnost koja se bavi i pitanjima identiteta i ženskog identiteta, nacionalnog, postnacionalnog, znači imamo zaista niz tih radova koji su vrlo značajni, a koji zapravo se nadovezuju na ovu baštinu filmske avangarde.
Šta je to danas što prepoznajete u savremenom filmu što bi se oslanjalo na ono što je avangardni, neoavangardni film, i šta biste danas podveli pod eksperimentalni film?
Pa danas eksperimentalni film se dosta akademski učvrstio u toj analizi istorijske filmske avangarde, uključujući tu i ceo 20. vek, znači posle te pravce strukturalni film, eksperimentalni, dokumentarni i tako dalje. I onda je on u tom smislu zaštićen, vezan je za lepe umetnosti, za teoriju savremenih i istoriju savremene umetnosti, i više se tako gleda, i on ima svoje filmske festivale, svoje kritičare. Svakako da je u današnjem igranom filmu prisutan taj uticaj eksperimentalnog filma sa jedne strane, i sa druge strane u domenu ove multimedijalne, odnosno video umetnosti, galerijskih radova koji koriste neke elemente filmskog jezika za svoje neke likovne umetničke pa i teorijske koncepte. Imali smo prilike da vidimo na Beogradskom festu neke kratke eksperimentalne filmove, kao što je bio film zasnovan na Koktovoj drami, on je jedan od autora avangardnog filma, kao što je Krv pesnika. Pedro Almodovar je uradio taj kratki film u kome igra Tilda Swinton, koji govori o raspadu jedne veze na vrlo simboličan način, koji je fantastično dizajniran, znači pokazuje jedan stan visoke klase sa unikatnim komadima nameštaja iz istorije dizajna 20. veka i visoku modu koju nosi glavna junakinja, ali se kamera uzdiže tako da pokazuje da su to zapravo kulise jednog filmskog ili televizijskog filmskog studija i ona na kraju napušta taj studio i odlazi sa psom koji ostaje kod nje u raskidu te veze. To je jedna fantastična igra između nečega što je vrlo autentično i dramsko i sa druge strane jedne artificijelnosti i estetizacije samog filmskog sadržaja. Takođe, interesantan je bio u tom smislu alternativnog filma najnoviji film Dalibora Matanića iz Hrvatske Zora, koji je urađen kao jedna otvorena filmska forma. Nešto slično u slovenačkom filmu radio je Vlado Škafar. Dakle, to su filmovi koji suptilno zanemaruju, odnosno prelaze granicu, mešaju granicu igrane i dokumentarne strukture. A o ovom filmu Dalibora Matanića drama je skoro apsurdna. Imamo zapravo samo nagoveštena neka objašnjenja i ostavljeno je gledaocu da presuđuje, tako da on mene zaista podsjeća na tu kulturu eksperimentalnog filma. On se završava jednom dijaboličnom statičnom scenom pogubljenja i nekog tehnoplesa gde glavni junaci uspevaju da izbegnu ovaj taj finalni neki nasilni moment, kanibalizam nekog novog doba koji dolazi. Opet jedna apokaliptična vizija, tako da ta vrsta otvorene dramaturgije, vrlo simbolične forme nedovršenih narativa i sa druge strane čvrsto držanje razvoja filma u tom montažnom ritmičkom smislu od početka do kraja je nešto što možemo reći da je izvanredan primjer postjugoslovenskog filma. Na drugi način ovu tradiciju eksperimenta u jednom postdramskom ključu sledi i novi film Ivana Ikića, reditelja filma Varvar iz 2014. godine Oaza, koji je zapravo koristio filmske natuščike i atmosferu njihovog dokumentarnog prebivališta u domu za mlade, koje je uveo u fikcionalnu priču. Dakle, jedna kombinacija fikcionalnog i dokumentarnog koja je vrlo izazovna i koja ide ka eksperimentu je jedan od dobrih kvalitetnih pravaca unutar tog umetničkog postjugoslovenskog igranog filma.
Šta je to što film ne reprodukuje već stvara i zbog čega postaje samostalna i u svojim osnovnim principima nova umetnost?
Pa za mene film je pre svega umetnost intimnog i istinitosti psihičkog života. I u tom smislu mislim da i ovi veliki deo avangardnih filmova nam to donosi.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala najlepše, samo da kažem da se knjiga odnosi na kinematografiju Evrope, Amerike i Srbije. Eto, to je treći deo naslova i ona donosi, znači, ukupni istorijski pregled ovog pravca sa dodatnim ovim tumačenjima iz kulturologije i istorije filma.
Filmolog, kulturolog i filmska kritičarka, profesor dr. Ivana Kronja, bila je gošća večerašnje emisije Iza kulisa, a govorili smo o estetici avangardnog i eksperimentalnog filma. Sa vama su večeras i bili Predrag Urošević, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Prijatnu noć vam želimo i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Thank you.